วันนี้ท่านอาจารย์มีเรื่องจะเล่าให้ฟัง เกี่ยวกับเมืองหนึ่งคนไม่มีความสุขเลยมีความทุกข์มากแล้ววันหนึ่งมีคนเดินทางจากอีกประเทศหนึ่งแวะไปในเมืองนี้เห็นทุกคนทำหน้าเศร้าไม่มีความสุขวุ่นวายแล้วเขาเป็นคนใจดีเขาบอกว่ามี ผมรู้จักวิธีแก้ไขความทุกข์ความไม่สบายใจของเมืองนี้ได้แต่ผมพูดเองไม่ได้เป็นความลับต้องมีผู้กล้าหาญ4 คนอย่างน้อย4 คนต้องเดินทางแบบอันตรายฟ้าฟันอุปสรรคมากมายข้ามภูเขาถ้าข้ามภูเขาโน้นจะถึงวัดหนึ่งอยู่กลางป่าคำตอบปัญหาอยู่ที่นั่นนี่เขาเลยเป่าประกาศว่า ใครจะเป็นตัวแทนของเมืองไปหาคำตอบปัญหาของเมืองที่พวกเราเองหาไม่ได้แก้ไม่ได้ก็ได้4 คนคนหนึ่งก็ไม่ใช่4 คนมีผู้มีชีวิตเอามี4 คนเป็นคนคนหนึ่งตัวใหญ่มากเลยขาใหญ่ตัวใหญ่คนหนึ่งตัวเล็กๆคนที่3พูดเก่งพูดเสียงดังคนที่4เงียบไม่พูดเป็นเพื่อนกันเดินทางด้วยกันปรากฏว่า3 ตัวใหญ่ในต้องช่วยเพื่อนตลอดการเดินทางเพราะเดินไกลขึ้นเขาลงห้วยตัวเล็กๆไม่ไหวตัวใหญ่ก็เลยแบกไปช่วยเขาบอกว่าเดินทางอย่างนี้นะพี่ต้องช่วยเพราะพี่ตัวใหญ่พี่ต้องช่วยน้องๆก็แบกมั่งช่วยมั่งพยุงมั่งทุกคนก็ขอบคุณพี่ตัวใหญ่ช่วยน้องๆตัวเล็กโอ้รู้สึกดีเขาก็รักกันเพราะช่วยเหลือซึ่งกันและกันนี่ไปถึง ข้ามภูเขาไปได้แล้วไปถึงเป็นกำแพงบางกำแพงสูงมากแล้วมีประตูประตูเล็กๆนิดเดียวเราจะเข้าได้อย่างไรพอดีมีนกอยู่ในต้นไม้ซึ่งอยู่ที่สูงเขาสงสารเด็ก4 คนนี้เขาบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงหรอกถ้ามีไอ้คนไหนที่ตัวเล็กๆให้สุดเข้าไปแล้วก็เปิดกุญแจข้างหลังข้างไหนก็ได้แล้วก็อีก3 คนก็จะเดินไปได้ตอนนี้ตัวใหญ่เนี่ยก็หมดโอกาสช่วยเพื่อนแล้วต้องอาศัยเพื่อนตัวเล็กมุดเข้าไปเพื่อนก็เข้าไปไม่ได้มันรูเล็กๆมุดเข้าไปแล้วก็เปิดประตูเพื่อนอีก3 คนเข้าไม่ได้โอ้เขาบอกว่าอุ้ยดีเนาะเดินทางนะถ้าไม่มีเพื่อนตัวใหญ่ๆเนี่ยคงไม่ถึงที่นี่แต่ถ้ามีแต่ตัวใหญ่ๆนะตรงนี้ก็หมดแล้วเพราะว่าตรงตัวเล็กๆจึงจะเข้าไปได้เปิดประตูให้เพื่อนได้เดินต่อไป ถึงประตูวัดประตูหน้าวัดวัดใหญ่วัดก็มีประตูเหมือนกันมองไม่เห็นว่าจะเข้าได้ยังไงตัวใหญ่ก็ปีนขึ้นก็ไม่ไหวตัวเล็กก็ไม่เห็นมีรูจะมุดไปได้โอ้จะไปได้ยังไงกำลังจะท้อแท้ใจนกตัวนั้นที่เป็นเพื่อนก็ปีนมาเขาก็มองเห็นจากข้างบนนี่ข้างล่างก็ไม่เห็นบอกว่าไม่ต้องท้อแท้หรอกคือมีพระเฝ้าประตูอยู่แต่มีปัญหาว่าท่านแก่มากแล้วเป็นลุงตาหูหนวกต้องมีไหมขนเสียงดังๆจะได้เรียกท่านมาเปิดประตูเด็กคนที่สามโอ้สบายใจก่อนหน้านี้ไม่ค่อยมีบทบาทไม่มีโอกาสช่วยเลยเดินขึ้นเขาต้องอาศัยพี่ตัวใหญ่จะมุดเข้าไปเมื่อกี้นี้ตัวใหญ่เกินไปต้องอาศัยเพื่อนตัวเล็กๆโอ้ถึงเวลาของเราแล้วลูกตาลุงตาลุงตาเสียงดังเพื่อนก็สูงไม่ได้โอ้เสียงดังมากลุงตาหูหนวกก็ได้ยินเอ๊สงสัยมีใครมาเยี่ยมก็เดินมาเปิดประตูเปิดประตูแล้วอ้าวเด็กๆมาอะไรอันมาเพื่ออะไรเพราะว่าลุงตาครับที่เมืองผมทุกคนนี่ไม่มีความสุขเลยทุกวุ่นวายการทะเลาะวิวาทกันมันแล้วก็มีผู้หวังดีบอกว่าวัดนี้เขาช่วยได้เขามีคำสอนเขามีอะไรสักอย่างที่มันเป็นประโยชน์ที่เราเอาจะไปถ่ายทอดให้ทางโน้นทราบลุงตาก็ตอบว่ามีเหมือนกันแต่เรื่องนี้มันละเอียดมากนะคือมันจะมีเสียงเราต้องเข้าไปในห้องพระแต่เขาไปในห้องพระนั่งขัดสมาธิหลับตาแต่ถ้าจิตใจเนี่ยถ้าสำรวมแล้วจิตใจนี้เงียบไม่คิดไม่ปรุงแต่งจะได้ยินเสียงเบาๆลอยเข้ามากับลมเนี่ยคำตอบปัญหามันจะอยู่ตรงนี้คนที่สี่จึงมีความสุขก่อนหน้านี้มีแต่เพื่อนทำงานข้ามเขาตัวใหญ่เป็นผู้รับภาระหนักมุดเข้าไปรูเล็กๆเพื่อเปิดประตูกำแพงก็ตัวเล็กๆมีบทบาทเรียกลุงตามาเปิดหน้าวัดก็ขนเสียงดังมีบทบาททีนี้คนเงียบคนสำรวมถึงเวลาแล้วงานชั้นละเอียดได้ต้องเป็นคนนิ่งจึงจะได้ผลเขาบอกหนูก็จะเข้าไปเองหนูก็เข้าไปอยู่ในห้องพระโอ้โหมันรู้สึกหน้าเกรงขามมากมีพระองค์ประธานองค์ใหญ่ๆเงียบสงัดหนูก็ไหว้พระนะโมทัสสะสามจบนั่งสมาธิภาวนาทีแรกคิดโน่นคิดนี่วิตกกังวลอะไรแต่จิตใจก็ค่อยสงบแล้วก็ได้ยินเสียงร้อยเข้ามาทีแรกไม่ค่อยได้ยินเสียงอะไรเสียงอะไรพอดีพอดีพอดีพอดียิ้มได้ไหวพระออกไปกันได้แล้วได้คำตอบเพื่อนสี่คนจึงได้เดินทางกลับบ้านถึงประตูเมืองทุกคนออกมาต้อนรับตบมือสาธุโอ้ทำไมเด็กสี่คนนี้เก่งจังเลยผู้ใหญ่นี่ไม่กล้าเดินทางแบบนี้คงไม่สามารถ แล้ว ผู้ว่าราชการก็ออกมาต้อนรับตกลงว่าที่ว่ามีคำตอบปัญหามีสิ่งที่คนเราลืมไปที่จะเป็นประโยชน์ต่อเมืองไหนทำให้ต่อไปเราจะอยู่อย่างสุขสบายมันคืออะไรนึกว่าจะต้องเป็นปรัชญายาวๆเด็กสี่คนพูดพร้อมกันว่าพวกเราขาด สิ่งหนึ่งสิ่งเดียวคือไม่รู้จักพอไม่รู้จักคำว่าพอดีจากนั้นผู้ใหญ่ก็เอาคำนี้มาดูเออชุกวันนี้นะเราไม่พอดีนั่นแหละจึงจะมีปัญหากินก็ไม่พอดีพูดก็ไม่พอดีนอนก็ไม่พอดีอะไรๆก็ไม่พอดีต่อจากนี้เราต้องเปลี่ยนเมืองเชื่อเมืองเปลี่ยนเป็นเมืองพอดีเราจะได้ไม่ลืมต่อไปจากนั้นทุกคนในเมืองพยายามทำอะไรพยายามเท่าไรจึงจะพอดีอย่างเช่นเด็กในเมืองนี้ชอบเล่นชอบเล่นเกมแต่นี้เราเป็นเมืองพอดีชาวพอดีนี่ต้องรู้จักพอดีเท่าไรจึงจะพอเท่าไรจึงจะพอดีทุกคนทุกคนเอาแต่เรื่องความพอดีเป็นหลักชีวิตและต่อไปเมืองก็สงบและทุกคนมีความสุขเด็กสี่คนนี้เป็นฮีโร่ของคนตลอดกาลนานนี่เป็นเรื่องที่ท่านอาจารย์แต่งเองสำหรับลูกหลานโดยเฉพาะในวันนี
้พนมมือนะคะสาธุค่ะ